Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Täna kuuleme lähemalt, mis oli see manna, mida Jumal Iisraeli rahvale kõrbes süüa andis. Samuti räägib pastor Aare Kimmel taaskord hingamispäeva pidamise olulisusest. Ning lõpeks kuuleme veel ühest imest, mis Iisraeli lastele osaks sai ning mille läbi Jumal oma rahvast end jällegi paremini tundma õpetas.
Iisraellased olid nurisenud Moosese ja Aarani vastu, et Egiptuses istusid nad lihapottide ääres. See nurisemine tähendas tegelikult Jumala kiusamist või tema vastu trotsimist, sest Jumal loomulikult teadis, mida rahvas vajab. Jumal korraldas, et rahvas sai liha süüa, kui vutid peatusid oma kevadise rände ajal puhkamiseks seal, kus Iisraeli rahvas oli parajasti laagris. Aga peale selle sai rahvas süüa veel muudki. Hommikuks oli maha ilmunud midagi härmatise taolist, mis maitses nagu mesi. See aine oli iisraellastele tundmatu ja seetõttu sai ta nimeks manna. Loen teise Moosese raamatu 16. peatükist 21. salmi. Nõnda nad kogusid seda igal hommikul, iga üks nii palju kui ta sõi, aga kui päike läks palavaks, siis see sulas. Juba ammu on piibli uurijaid huvitanud, mida see manna endast kujutas. On neid, kes peavad seda lugu taevast tulnud leivast lihtsalt muinasjutuks. Teised on püüdnud leida sellele mõnd loomulikku seletust. Asi on olnud mõistatuseks kaua aega, ehkki Lähis-Idast on tulnud teateid, et mannat on seal nähtud mitmetel puhkudel hiljemgi. Näiteks aastal 1483 kirjeldas Mainzi dekaan Breitenbach seda, mida ta Lähis-Idas oli näinud järgnevalt. Igas orus Siinai mäe ümbruskonnas võib veelgi leida taeva leiba, mida mungad ja araablased koguvad, konserveerivad ja müüvad palveränduritele ja muidu võõramaalastele. Breitenbach jätkab, see taeva leib tuleb maha koidiku ajal nagu udu või härmatis ja seda on rohuküljes kividel ja okstel. See on magus nagu mesi ja jääb hammaste külge kinni. Me ostsime seda palju. Keller, lehekülg 123. Mida selline manna siis endast kujutab? Saksa botaanik Ehrenberg avaldas 1823. aastal oma uurimuse, kus ta väitis, et manna on tamariski puu mahl, mida puu eritab, kui teatud putukad puu mahla imedes seda vigastavad. Hiljem on asja uuritud hoolikamalt ja leitud, et see tamariski puu okstele ilmunud aine ei olegi pärit puudest endist, vaid see kujutab endast puu koore all elavate kilptäide eritist. See kilptäide liik eritab magusat ainet, mis päikese käes kuivab ja muutub tahkeks. Kes on sellist mannat söönud, need ütlevad, et see maitseb nagu kaua seisnud mesi. Beduiinid kasutavad seda püreena oma muidu üsna üksluise toidusedeli täienduseks. Sellest täide eritisest peavad lugu ka sipelgad, kes koguvad seda endale, nii võib halvasti konserveeritud manna kergesti ka ussitama minna. Korralikult konserveerituna aga võib manna säilida palju aastaid isegi üle põlvkondade. Ka piibel räägib hiljem, et koguduse telgis säilitati nõud kõrberännaku ajast pärineva mannaga. Kui Iisraeli rahvas jõudis juba tõotatud maale, siis manna lõppes. Tamariski puid kasvab Surnumere piirkonnas ka tänapäeval. Nii siis on manna ime jaoks olemas ka loomulik seletus. Jumal ei loonud oma rahvale toiduks täiesti uut ainet, mida enne seda või pärast seda poleks olemas olnudki. Ja ometi on siingi tegemist Jumala imedega. Kõigepealt seisneb ime selles, et vajalik toit ilmus just siis, kui seda oli tarvis. Ja teiseks peame mõtlema sellele, kui palju oli ikkagi Iisraeli rahvast ja millist hulka toitu oli nende söötmiseks tarvis. Kui manna kujutabki endast eespool kirjeldatud ainet, siis selleks, et seda kõigile jätkuks, pidi Jumal kasutama umbes samalaadset imet, nagu hiljem kasutas Jeesus toites 5000 meest 5 leiva ja 2 kalaga. Sest rahvas rändas kõrbes ühte kokku 40 aastat ja tahtis süüa iga päev. Jumal kasutas oma rahva toitmiseks looduses olemasolevaid asju ja hoolitses selle eest, et neid oleks nii palju, et jätkub kõigile. See ongi kõige tavalisem viis, kuidas Jumal oma rahva eest hoolitseb ja neile imesid teeb. Ja taas me näeme, et need imed ei ole sellised, mis otse kui suruksid uskmatud inimesed vastu seina, sundides neid uskuma Jumalasse ja jätmata neile mingit muud võimalust või seletust. Sundimine ei kuulu Jumala meetodite hulka isegi mitte uskumise osas. Jumal ei kasuta oma jumalikku meelevalda ja võimu selleks, et inimesi endale lihtsalt alistada ja sundida neid endasse uskuma. Jumal ei sunni kedagi valima Kristuse järgimise kitsast teed siin elus ega tulema taevariiki pärast maise elu lõppu. Ta piirdub üksnes inimeste kutsumise ja veenmisega, et nad laia tee hülgaksid, sest see viib hukatusse. Inimest kutsudes ja äratades võib Jumal küll kasutada üpris tugevaid sündmusi ja kogemusi, aga ikkagi ei tähenda see seda, et ta asetaks inimese sundolukorda. Kes eelistab Jumalat ja tema kutset vältida, sellele antakse ka see võimalus. Samuti ei kasuta Jumal oma väge ja võimu nende inimeste sundimiseks, kes on juba jätnud laia tee ja tulnud kitsale teele, saanud Kristuse järgijateks. Jumal hoolitseb nende eest ja täidab nende vajadused, nagu ta täitis ka Iisraeli rahva vajadused kõrbeteekonnal, aga nendelegi jääb võimalus elada ka sõnakuulmatult või nurisedes, nagu elas Iisraeli rahvas, või pöörata koguni Jumalale selg, kui nad peaksid seda soovima. Kõrbe kuivusest ja kuumusest aga juhatab Jumal oma rahva läbi võib-olla selleks, et ühest küljest näidata neile, kuidas ta suudab nende eest hoolitseda igas olukorras, ja teisest küljest, et panna nad proovile, nagu eespool juba oli juttu, et näha, kellega saab ta teha koostööd, kes on tema sõnale ja juhtimisele kuulekad. Kõrbes rännates ja iga päev mannat süües harjusid iisraellased sellega üsna varsti. Manna muutus neile millekski endast mõistetavaks ja küllap nad varsti ei osanudki selles näha enam midagi erilist või mingit Jumala imet. Ka see võib olla põhjuseks, miks nad hakkasid langema paljudesse pattudesse. Nad ei tajunud oma elus enam Jumala ligiolu. Samamoodi on ka tänapäeval. Iga päev toimub meie elus suur hulk nii öelda tavalisi Jumala imesid, mille eest me ei taipa isegi tänulikud olla. Ei ole kerge näha Jumala imet näiteks selles, et võid igal hommikul tõusta. Ja ometi ei ole see tegelikult sugugi endast mõistetav. Uuest testamendist me teame, et manna on ka üks neid vana testamendi pilte, mis sümboliseerib meile Jeesust Kristust. Johannese evangeeliumi 6. peatükis salmides 48-51 ütleb Jeesus: Mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Manna oli kõrbes rändavale Jumala rahvale taevast antud kingitus. Nad ise ei saanud seda mitte mingil viisil toota, nad võisid seda üksnes koguda ja vastu võtta. Samasugune on lugu Jeesuse Kristusega. Ta tuli maailma, ilma et ükski inimene oleks selle heaks midagi teinud. ja ta tuli selleks, et iga üks, kes tema vastu võtab, leiaks tema kaudu igavese elu. Ühel päeval aga juhtus mannat korjates midagi kummalist, seda leiti rohkem kui tavaliselt. Loen 16. peatükist salmid 22 ja 23. Kuuendal päeval nad kogusid leiba kahekordselt, iga ühele kaks kannu. Siis tulid kõik koguduse vanemad ja teatasid sellest Moosesele. Ja tema ütles neile, see ongi, millest Issand rääkis. Homme on puhkus, Issanda püha hingamispäev. Mida küpsetate, seda küpsetage, ja mida keedate, seda keetke, aga kõik, mis teil üle jääb, pange endile homseks tallele. Siin leidsime me piiblist esimest korda sõna hingamispäev. Tõsi küll, hingamisest oli juttu juba ka seoses maailma loomisega. Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest. Ja tegusõnast, mis tähistab töö lõpetamist, tuleb ka sõna, mis tähendab hingamispäeva. Hiljem antakse Iisraeli rahvale hingamispäeva pidamise kohta täpsemad eeskirjad, aga juba siin saavad nad teada, et hingamispäeval mannat ei korjata, see tähendab äraelamise pärast ei muretseta. Jumal aga omalt poolt hoolitses selle eest, et kuuendal päeval korjatud manna säiliks ka seitsmendal päeval. Loen salmid 24-26. Ja nad talletasid selle homseks, nagu Mooses käskis. See ei läinud haisema ega tulnud sellesse usse. Ja Mooses ütles, sööge seda täna, sest täna on Issanda hingamispäev, täna te seda väljalt ei leia. Kuus päeva saate seda koguda, aga seitsmes päev on hingamispäev, siis seda ei ole. Pole teada, kas Jumal tegi erilise ime selleks, et kuuendal päeval kogutud manna seitsmendaks päevaks halvaks ei läheks või andis Mooses ka juhtnöörid manna säilitamiseks. Moraal on aga selge, kui toimiti nii, nagu Jumal käskis, siis polnud hingamispäeval kellelgi tarvis manna korjamisega vaeva näha ja kellelgi ei jäänud ka kõht tühjaks. Aga muidugi leidus ka neid, kes selgeid juhtnööre ei uskunud. Loen salmid 27-30. Seitsmendal päeval läksid ometi mõned rahvahulgast koguma, aga nad ei leidnud midagi. Siis Issand ütles Moosesele, kui kaua te tõrgute pidamast minu käske ja seadust? Vaadake, Issand on andnud teile hingamispäeva, sellepärast ta annab teile kuuendal päeval kahe päeva leiva. Iga üks jäägu paigale, ükski järgu väljugu kodunt seitsmendal päeval. Ja rahvas puhkas seitsmendal päeval. Ilma puhkamata inimene ei pea vastu. Juba sellepärast on tarvis ühte päeva, mis oleks eraldatud teistest ja teistsugune. On huvitav tähele panna, kuidas Jumal tegutseb. Kõigepealt annab ta kuuendal päeval kahe päeva leiva ja siis käsib inimestel teha sellest järeldused. Ja isegi seda järeldust ei pea oma peaga välja mõtlema, vaid see öeldakse ette. Te võite puhata rahulikult ja muretsemata. Aga ometi on ka neid, kes ikka muretsevad ja välja lähevad, ehkki kahe päeva jagu on juba käes. Ükskõik kui palju inimesel oleks, ikka tahab ta veelgi rohkem ja see teebki tema rahutuks ega võimalda tal hingata. Tulemuseks on stress ja läbipõlemine. Peale selle on Jumalal hingamisega ka sügavam mõte ja kaugem eesmärk. Kirjas heebrealastele 4. Peatükis salmides 9-11 on selle kohta kirjutatud järgmist. Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõnakuulmatuse eeskujul. Teisiti öeldes, inimene ei peaks muretsema mitte ainult oma maise äraelamise pärast, vaid ka oma suuremale eesmärgile jõudmise pärast. Kui aga inimene täidab kogu oma elu üksnes maiste asjade pärast muretsemisega, siis pole tal viimase jaoks enam aega ega jõudu. Tööga on täidetud mitte ainult nädalapäevad, vaid ka see päev, mis on mõeldud puhkamiseks ja Jumala sõna kuulamiseks. See aga tähendab Jumala suhtes ei midagi muud kui sõnakuulmatust ja koos sellega ka langemist, sest sõnakuulmatus Jumalale ei ole sugugi mingi väike asi. Vaadakem, kui palju teavad Jumalast ja oma elu tõelisest eesmärgist need inimesed, kes pühapäeviti Jumala sõna ei kuula. Nad arvavad, et neil on teha midagi tähtsamat või huvitavamat, ja selle arvamuse tõttu on nad ka Jumalast võõrdunud. Aga mis on Jumalast võõrdumine muud kui langemine? Selle pärast ütlebki Issand Moosesele juba siin, kui kaua te tõrgute pidamast minu käske ja seadust. See on küsimus ka tänapäeval meie rahvale, esmajoones neile, kes tahavad pidada ennast kristlasteks ja kes on ka ristitud Kristuse nimesse. Kui Jumala seadused meile midagi ei tähenda, siis on parem kristlase nime mitte kanda. Aga mannast on veelgi juttu. Loen teise Moosese raamatu 16. peatükist salmid 31-36. Ja Iisraeli sugu pani sellele nimeks manna. See oli valge nagu koriandri seeme ja maitses nagu mesikook. Ja Mooses ütles, Issand käskis nõnda, üks kannutäis sellest jäägu säilitamiseks teie sugupõlvedele, et nad näeksid leiba, millega mina teid söötsin kõrbes, kui ma teid tõin välja Egiptuse maalt. Ja Mooses ütles Aaronile, võta üks nõu ja pane sellesse kannutäis mannat ning aseta see Issanda ette säilitamiseks teie sugupõlvedele. Ja Aaron asetas selle tunnistuse ette säilitamiseks, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. Ja Iisraeli lapsed sõid mannat 40 aastat, kuni nad jõudsid asustatud maale. Nad sõid mannat, kuni nad jõudsid Kaanani maa piirile. Kann on 10. osa poolest vakast. Sellestki lõigust me näeme, et teine Moosese raamat ei ole kroonika, kus sündmused oleksid kirja pandud nende toimumise järjekorras, vaid kokkuvõtte rännakul toimunud tähtsamatest sündmustest, mis on kirja pandud hiljem alles Kaanani maal. Sest siin oli kokkuvõtte, et Iisraeli lapsed sõid mannat 40 aastat, kuni nad jõudsid asustatud maale. Nad sõid mannat, kuni nad jõudsid Kaanani maa piirile. Niisugust kokkuvõtet saab teha alles pärast seda, kui rännak on läbi. Ka seaduse laegas on alles ehitamata, sest 10 käsku antakse alles mõne aja pärast, siin ei mäel. Siis sai ka Aaron panna nõu mannaga ette nähtud kohta. Kaudselt viitab hiljem kirjapanemisele ka see, et kirjeldatakse täpselt manna väljanägemist ja samuti kasutatud mõõdu suurust. Neid selgitusi oli tarvis sellepärast, et tõotatud maal oli manna tundmatu ja samuti võisid kasutatavad mõõdud olla muutunud. Vanaaegsed mõõdud olid erinevates piirkondades ja erinevatel aegadel mõnevõrra erinevad, üldiselt aga arvatakse, et kann oli umbes 3-4 liitrit. Loen teise Moosese raamatu 17. peatükist 3 esimest salmi. Ja kogu Iisraeli laste kogudus läks liikvele Siini kõrbest peatuspaigast teise Issanda käsu järgi. Ja nad lõid leeri üles Rehvidimi, aga seal ei olnud rahval vett juua. Siis rahvas riidles Moosesega ja ütles, antke meile vett juua. Aga Mooses vastas neile, miks te riidlete minuga, miks te kiusate Issandat? Ent rahval oli veejanu ja rahvas nurises Moosese vastu ning ütles, mis pärast sa tõid meid Egiptusest siia, mind ja minu lapsi ning mu karja janusse surema. Kui neljas katsumus rändava rahva jaoks oli nälg, siis viies on veepuudus. Veepuudus kõrbes on loomulikult väga tõsine probleem ja rehvidimis muutub rahvas seetõttu jälle kannatamatuks. Arvatakse, et rehvidim oli Siinai poolsaare lõunaosas 20 kilomeetrit Horebi ehk Siinai mäest loodes. Sõna rehvidim tähendab laagripaiku. Nähtavasti seal vett küll mõnevõrra oli, aga seda ei jätkunud kõigile. Eriti oli probleemiks loomakarjade jootmine. Rahvas on Moosese vastu päris kuri, ta lausa riidleb. Ja neljandast salmist näeme, et ka Moosese jaoks oli olukord üsna tõsine. Siis Mooses hüüdis issanda poole, öeldes, mis ma pean selle rahvaga tegema, vähe puudub, et nad viskavad mind kividega surnuks. Piibel näitab meile, et enne Siinai mäe juurde jõudmist koges rahvas kõrbeteekonnal 7 erinevat olukorda. Nende olukordade tähtsus seisneb selles, et need õpetasid Iisraeli rahvast tundma oma Jumalat ja samuti iseennast ja sellele lisaks on nendel vaimulik tähendus veel ka meie, kristlaste jaoks. Esimeses kirjas korintlastele 10. Peatüki 11. Salmis kirjutab apostel Paulus. Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kellele jõuab kätte ajastu lõpp. Kui rahva elus tekivad probleemid, siis süüdistatakse ikka kõigepealt juhte. Nemad on kõiges süüdi ja nemad peavad kõige eest vastutama. Nii oli see siingi. Et rahvas oli kõrbes ja janus, see polnud ju Moosese süü, kuid rahva juhina pidi Mooses leidma olukorrale lahenduse. Ja ta leidis selle kõige õigemal viisil, pöördudes Jumala poole, kes oli kõige selle taga ja kes oli ka võimeline lahendama kõik võimalikke olukordi. Ja issand ei jätnud vastust andmata. Loen 17. Peatükist salmid 5-7. Ja issand ütles Moosesele, mine edasi rahva ees ja võta enesega mõningad Iisraeli vanemaist. Võta kätte oma kepp, millega sa lõid Niiluse jõge ja mine. Vaata, mina seisan seal su ees Horebi kaljul. Löö kaljut, siis tuleb sellest vesi välja ja rahvas saab juua. Ja Mooses tegi nõnda Iisraeli vanemate nähes. Ja ta pani sellele paigale nimeks Massa ja Meriba Iisraeli laste riiu pärast ja et nad olid issandat kiusanud, öeldes, ons issand meie keskel või ei ole. Siin väärib tähelepanu Jumala teguviis. Ta mitte lihtsalt ei ütle Moosesele, mine löö kaljut, vaid kõigepealt ütleb ta, vaata, mina seisan seal su ees, Horebi kaljul. Lahendus rahva olukorrale ja vajadusele ei seisne mitte kaljus, vaid issanda ligiolus. Ja kus on issanda ligiolu, seal võib isegi kõva kalju anda rahvale juua. Selles ongi saladus. Rahvas oli Moosese ja Jumala suhtes üsna nõudlik. Nähtavasti soovisid nad issandalt vastu võtta ainult kõike head, ainult magusat mannat. Eks tänapäeval mõtle inimesed just samamoodi. Elu peab olema võimalikult kerge ja mugav, raskusi ei tohiks tegelikult üldse olla. Eriti ei tohiks neid olla nendel inimestel, kes usuvad Jumalasse, sest Jumal peab ju oma rahva eest hoolitsema. Ja selle mõttega seoses võib esitada tõsise küsimuse, miks pidi rahvas enne päevade kaupa vett otsides vaated nõrkema, kui Jumal tegi ime, andes kaljust kõigile juua? Miks ei korraldanud Jumal elu näiteks nõnda, et vesi oleks juba tee ääres valmis olnud kõikjal seal, kuhu rahvas rändas? Arvan, et seegi tõsiasi õpetab meile midagi ja nimelt palvetamist. Jumal teab kõiki meie vajadusi, aga ikkagi ootab ta, et me palves tema poole pöörduksime ja paluksime näiteks isegi igapäevast leiba. Kui vesi oleks juba kõikjal valmis olnud, siis poleks rahval olnud mingit võimalust õppida tundma Jumala imelist abistavat kätt. Nad poleks saanud näha, kuidas Jumala sõna peale ilmub vesi isegi kõvast kaljust. Inimesed pidid kõigepealt kogema tõsist vajadust, mis pani neid sisuliselt appi hüüdma ja siis nende vajadus täideti. Samamoodi on Uues Testamendis. Jumala pääste Jeesuses Kristuses on kättesaadav kõigile, aga tegelikult leiavad selle need, kes issandat appi hüüavad, nagu öeldakse kirjas roomlastele 10. peatüki 13. salmis. Rahva palve oli küll üpris nurisev ja tõre, isegi kuri, aga sellest hoolimata oli see palve, millele Jumal vastas. Ja raskuste ning katsumuste teine tähtsus seisab selles, et nad toovad välja inimeste tõelise iseloomu. Kes on harjunud nurisema, see nuriseb igas olukorras ja iga ilmaga. Kes on õppinud Jumalat usaldama, see usaldab teda ka raskustes ja Jumal ei jäta teda häbisse. Tal oli olemas lahendus ka selle jaoks, kuidas Moosese ajal rahvast kõrbes veega varustada. Jumal tahab õpetada oma rahvast mõistma ja uskuma, et ta on ligi ka siis, kui olukorrad näivad vägagi tõsised. Raskused on kool, mis kuulub Jumala lapsena elamise juurde. Selles koolis saab õppida tundma nii enda tõelist iseloomu kui ka Jumala ustavust. Raskustes saab selgeks, millised me tõeliselt oleme. Nagu selgub, ei olnud Jumala rahvas veel Jumalat tundma ega usaldama õppinud, seepärast oligi ta nii närviline ja riiakas. Nüüd aga tasub pöörata oma pilgud Iisraeli rahvalt endale ja meenutada, millised olid minu mõtted, tunded ja võib-olla ka väljendid, kui kohtusin oma elus tõsiste ebameeldivustega. Võib-olla on ka siin tegemist asjadega, mis päevavalgust eriti ei kannata. See juures maksab meenutada, et võrreldes Iisraeli rahvaga oleme me tohutult paremas olukorras, sest me teame Jumalast võrratult rohkem. Üle kõige on meil Jeesus Kristus ja lunastus tema veres. Kui selgub, et me oma Jumalat veel õieti ei tunne ega usalda, siis on meil suurepärane võimalus kasutada aega selle vea parandamiseks.
Kuidas patust pääsen ma, ristile mind juhatage, süüst ja survest valusta, ristile mind juhatage, pole mingit ma.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme sõjasõnumeid. Iisraeli rahvas võitlemas Amalekkidega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Kuidas rahu leian ma, ristile mind juhatage, tahte kiitust võisata, ristile mind juhatage, vägi armasta, voolab ülevalt, patud mulle andesta. Oh, mis armu king, tema õiglus mind, puhtusega riietab. Kuidas jaksan elada, ristile mind juhatage, kitsa strada sammuda, ristile mind juhatage.